Areena.
Näetkö sä koskaan unta, että sä oot siellä tai asut siellä tai tuleeko semmosia?
Ei, no jos ne olisi unia, niin ne olisi painajaisia. En tiedä. Musta on ihana palata ja onhan siellä paljon rakkaita muistoja, mutta se, että mä en niinku itteeni näkisi kuitenkaan tänne palaavani.
Kuinka paljon siihen liittyy se rankka koulukiusaaminen, mitä oli silloin, kun olit lapsi?
Ei se ehkä enää, mutta se tää maailma, mihin sun muut on vienyt ja elämä. Se on vienyt niin kauas jo niin monen vuoden takaa, että musiikki lähti viemään. Tuli niinku pakko lähteä. Että jos halusi opiskella musiikkia, niin ei ollut mahdollisuuksia Kiteellä enää jatkaa. Se oli lähettävä. Niin jotenkin se paluu tuntuu tosi vieraalta. Tosi vieraalta.
Tarja Turunen syntyi Kiteen Puhoksella elokuussa 1977. Kun Tarja oli 15, hän muutti opiskelemaan Savonlinnan taidelukioon. Tämän jälkeen hän ei enää palannut Kiteelle muuten kuin käymään. Synnyinseudulla on kuitenkin edelleen tosi iso merkitys Tarjalle. Siellä asuvat isä, veljet ja muita sukulaisia. Ja Tarja perheineen yrittää käydä siellä vähintään kerran vuodessa.
Tämä on maailman paras Tarja Turunen podcast. Tässä podcastissa me halutaan selvittää, millainen ihminen ja millainen artisti on Espanjassa asuva ja sieltä käsin ympäri maailmaa keikkaileva Tarja. Mun nimi on Harri Hakanen ja podcastin tässä jaksossa me yhdessä Pauliina Grymin kanssa tutustutaan Tarjan juuriin. Sitä varten me vietiin hänet kotiseudulle, Pohjois-Karjalaan. Me haluttiin nähdä, että mistä Tarja on kotoisin, ja kuulla, mitä hän ajattelee lapsuudestaan ja itselleen tärkeistä paikoista. Tämä vierailu oli muutenkin erityinen. Sen takia, että ensimmäistä kertaa koskaan Tarja ja Tarjan veljet, Timo ja Toni, he istuivat samassa tilassa ja puhuivat Tarjasta. Esimerkiksi siitä, miten he ajattelevat siskonsa urasta. Siitä, että Tarja on maailmanlaajuisesti tunnettu julkis. Tarja kertoi meille olevansa sukurakas. Hänelle on tosi tärkeää, että sukulaisillekin menee hyvin. Tämän meidän Pohjois-Karjalan reissun yhteydessä Tarja osallistuu myös Turusten puolen serkkutapaamiseen. Siellä on sellaisia sukulaisia, joita hän ei nähnyt 30 vuoteen. Tapaaminen jännittää. Kotiinpaluu jännittää.
Mulla aina vähän on perhoset vatsassa, kun pääsen käymään kotipitäjässä. Että ne kerrat on harvinaisia. Ja ehkä vuodessa, jos käyvän kerran pääsen käymään Kiteellä tai Puhoksessa. Käyn ehkä äidin haudalla Puhossalossa. Niin se on aina vähän semmoinen jännä fiilis tulee tuonne vatsan pohjaan.
Miten Kite on muuttunut siitä, kun sä sieltä lähdit?
No, Kitehän oli tosi vilkas. Sanotaan nyt, että se oli meille se iso pitäjä sieltä Puhoksen kylästä pienelle tytölle mennä Kiteen kylille silloin teini-ikäisenä. Että olihan se silloin niin kuin jo Puhos myöskin, niin kylänä hyvin paljon vilkkaampi. Oli palveluita ja kaikkea, että ne on kaikki palvelut on kuolleet tänä päivänä. Mutta ja en nyt osaa sanoa, että miten paljon Kiteellä nyt tänä päivänä asukkaita olisi. Olisiko sen 10 000 lähellä, mutta se voi olla ihan väärässä.
Tarja on oikeassa. Asukasluku on vähän alle 10 000. Eikä siellä Kiteen kyläraitilla kyllä ollut montaa kulkijaa.
Tarjan isoveli Timo asuu Liperissä. Se on Joensuusta jotakin kilometrejä länteen ja Kiteestä 60 kilsaa pohjoiseen. Me istutaan Timon, pikkuveli Tonin ja Tarjan kanssa Timon omakotitalon pihassa olevassa grillikodassa. Ulkona on jo pimeää ja pikkupakkasta, mutta kodan sisällä on niin lämmin nuotion takia, että talvitakit voi ihan hyvin ottaa pois.
Turusen Toni ja logistiikkakuljetusalalla työskentelen tätä nykyään ja muusikoksikin kutsutaan.
Timo Turunen, Timo Teo Turuseksi kutsutaan ja automyyjä. Ja yritän aina silloin tällöin kyllä lauleskellakin.
Timo ja Toni kertoo meille, että sisaruskolmikko on rakastanut musiikkia aina. Tuo rakkaus on peräisin heidän lapsuuden kodista. Siellä soiteltiin ja kuunneltiin musiikkia laidasta laitaan. Oli iskelmää ja oli rockia. Kaikista näistä kolmesta tuli muusikoita, vaikka ammatikseen musiikkia heitä tekee tänä päivänä vain yksi.
No, mitä te muistatte sitten Tarjan musikaalisuudesta silloin, kun hän oli lapsi ja nuori?
Laulamisen oikeastaan ihan heti kärkeen. Tarja oli paljon äänessä ja paljolti laulaen. Pianon soittaminen, se oli sellainen hyvin rakas ja sellainen säveltäminenkin. Ja pianon ääressä laulettiin ja Tarja sitten paljon ohjeisti myös minua nuorempana sitten jo ehkä ja tartutti sellaisen laulamisen innon ja se meni hyvin luonnollisesti oikeastaan sitten aina eteenpäin, että Tarjalla oli aina sellaista paljolti sellaista syvää musiikallisuutta, joka on sitten varmasti heijastunut niistä päivistä eteenpäin tähän päivään. Ja niin, siinäpä se lyhyesti oikeastaan.
Miten hän ohjeesti? Millaisella tyylillä? Muistatko jonkun esimerkki?
Siellähän oli varmaan sellaista ehkä...
Älä katso Tarjaa.
Klassista tyyliä, mutta joskushan taisi kyllä mulle vihjata, että Toni, jos sitten lähdet joskus lauluopintoihin, niin klasari ei ole välttämättä sun juttu. Mutta, sitähän ei tässä tiedä vielä, kun vasta olla 40-vuotiaana meikäläinen menossa, että mihin suuntaan tässä ohjautuu. Mutta kyllä siellä oli sellaista voimakasta tulkintaa ehkä. Joskin isommat sisaret aina minua huudatti pienenä poikana ja muistan siksi varmaan omaan kovaan äänen. Mutta se siellä oli, meillä on varmaan sellaista sopivalla tavalla ollut levottomuutta perheessä, että siellä ollaan naurettu ja laulettu vähän yhtä aikaa, niin ehkä ne kappalevalinnat oli monta kertaa, että ne vaati isomman äänialan sitten, mitä suppeamman tai pienemmän äänialan. Ja sitä kautta se myös se volume saattoi sitten karata. Uskoisin näin.
Kyllä mulle tulee mieleen muutamia asioita. Yksi asia tulee semmoinen, kun Tarehan oli aivan mielettömän herkkä ja halukas tarttumaan kaiken näköisiä soittimia. Juman kautta se kerran sanoi, että hän hankkii viulun. Mie sanoi, että jos hankit viulun, niin mie muutan pois kottoa. Että sitä ei meille tuu. Ja sen mie sain läpi. Sitä ei tullut. Sitten tuli poikkihuilu. Mutta siis kyllä me tämmöisiä asioita niin kuin paljon käytiin läpi. Ja, niin, kivaa. Rikasta elämää.
Molemmat veljet kertoi huomanneensa, että Tarjassa oli jo lapsena jotain tosi poikkeuksellista. Sellaista, jonka sitten aika moni muukin pääsi näkemään ja kuulemaan sitten, kun Tarja liittyy eräiseen kiteläiseen bändiin.
No, tietysti se oli semmoista aikaa, että sitä niin kuin, me oltiin kaikki vähän niin kuin, miten minä sanoisin, vähän niin kuin puulla päähän lyötyjä, että mitä tässä tapahtuu. Kaikki niin kuin odotettiin ja odotettiin ja vähän niin kuin ensimmäisiä Nightwish-keikkoja, kun käytiin kattoa jossain huvikeskusko se oli vai mikä. Joku tämmöinen jotakin niitä, kun käytiin kattoa, niin silloin mietittiin, että mitähän tästä tulee ja no mitenkähän tämä menee ja tuleeko tästä ikinä mitään. Mutta sitten kun kaikki rupesi niin kuin lähtemään hirveällä vauhdilla eteenpäin, niin oli sitä aika jännä seurata. Olen kyllä ajatellut sitä niin kuin tosi tosi monta kertaa, että miten paljon Tarja niin kuin jaksaa. Se on ollut niin kuin se juttu. Hieno on se, että on menestystä ja kaikkea, mutta kun menestys ei ole yhtä kuin hyve. se tuo paljon muutakin.
Mitä sinä sanoisit tähän? Minkälaiset ne vuodet oli tai ne ajat? Mitä niistä jäi mieleen?
Nightwishin alkuajista.
Sitä läpi niin kuin, ja alkoi niin kuin saada menestystä.
No, mullekin nämä kyseiset henkilöt oli ystäviä ja ovat toki vieläkin, mutta yhteydenpito on enemmän tai vähemmän sitten vuosien varrella jäänyt, mutta kuten elämässä voi käydä. Mutta se, että seurasin sitä sillä tavalla aika läheltä ja muistan 97 Soundin julkaiseman Angels Fall Firstin arvostelun ja sen ylistävän arvostelun. Mulla on varmaan se lehtileike vieläkin tallessa. Ja se oli aika jännä. Siitä eteenpäin niin oli aika huminaa, että tosiaan siellä paikallisilla keikoilla oltiin, niin kuin Timo tuossa mainitsi. Ja sen jälkeen se ehkä sille oli otollinen aika sille yhtyeelle ja sille soundille ja Tarjan soundille siinä keulakuvana. Ja sellaista ei ollut. Sitä ei oikein ollut olemassa. Ja se otti mielestäni silloin hyvin tuulta, niin se oli aika hurjaa tavallaan välillä seurata se, että okei, nyt mennään, eikä meinata. Ja toki se, että naisena hän minun siskona äijäporukassa, niin en voi sitä huolta niin kuin väheksyä. Meillä on ollut aina hirmo lämmin suhde ja hyvä suhde Tarjan kanssa ja sellaisena pyritty pitämään, että julkisuutta tuli roppakaupalla. Sen rupesin itsekin sit sisäistämään sillä tavalla, että ihmiset alkoi olla hänestä ja hänen elämästään myös meidän perheestä hyvin kiinnostuneita, niin siinä tietenkin omia asioita sitten käytiin läpi.
Tarja istuu siinä kodassa meidän vieressä. Kuuntelee, kun veljet puhuu. Eikä pyri vaikuttamaan vastauksiin mitenkään. Välillä Tarja ilveilee ja välillä hän on hyvinkin vakava. Pauliina kääntää mikrofonin hänen puoleensa.
Tästä tuli nyt esille tämä huolenpito ja se, että susta on oltu huolissaan silloin, kun tämä mainittu Soundin arvostelu, ylistävä arvostelu on tullut ulos vuonna 1997. Sä oot Tarja ollut parikymppinen, eli tosi nuori. Ja tänään sä sanoit aikaisemmin Pasilassa mulle ja Harrille, että sua melkein ärsyttää se, että joissain kulttuureissa ja esimerkiksi latinalaisessa Amerikassa, niin ihmetellään sitä, että sä haluat itse avata oven ja kantaa sun niin kuin tavaroita ja haluat olla itsellinen ja vahva nainen, vahva suomalainen nainen. Ja sit sun veljet selkeästi on suojelevaisia sua kohtaan edelleen, vaikka sä oot aikuinen nyt. Onko tässä joku ristiriita?
No, niin, no joo. Et mä oon aina niin kun ollut sellainen ihminen, että mä oon halunnut tehdä asioita yksin ja niin kun teen asioita yksin ja haluan pärjätä yksin. Mä en ole tarvinnut niin kun lasten vahtia niin sanotusti. Mutta onhan se ihana asia, että mehän ensimmäistä kertaa sain sen lapsen vahdin itselleni omasta miehestäni, joka rupesi pitämään musta huolta. Koska mulla, se oli vuonna 2000, kun tapasin Marcelon ensimmäistä kertaa. Koska siihen mennessä noilla reissuilla, niillä raskailla reissuilla, mulla ei ollut koskaan toista ihmistä, onko sitten naista tai miestäkään pitämässä musta huolta. Että kyllähän se huoli niin kuin mun pelillä, niin varmaan on ollut, se on ollut ihan aito huoli. Että jos mä en ole niin kuin ikikuuna päivänä oikeastaan vasta, kun tilanne lähti käsistä ja lapasista sitten pitemmän päälle, niin mä en oikeastaan koskaan pystynyt veljen kanssa edes puhumaan tästä asiasta. Että onhan se huoli ollut minullakin omasta itsestäni.
Ei me olla oltu niitä tyyppejä, ketkä olisi oltu sulle niitä ovia avaamassa tai kantamassa sun laukkuja tai olemassa sitten niitä tyyppejä, ketkä olisi jatkuvasti hoitamassa sun asioita. Vaan me ollaan Jumalan kautta niitä tyyppejä oltu koko aika, mitkä ollaan kuitenkin kuljettu sinne sinun rinnalla. Niin kuin olemassa olevat tuet, niitä me ollaan kyllä oltu koko aika, koko perheenä. Ja se on ihan fakta. Et silloin kun ollaan toisiamme tarvittu, niin me ollaan saatu toisemme aina kiinni. Ja sen minä näen kyllä niin kuin aika vahvana Se ei ole kaikilla, mutta meillä se on.
Silloin kun ollaan toisiamme tarvittu, niin me ollaan saatu toisemme aina kiinni. Toi on tosi kivasti sanottu. Kun me kuunnellaan veljää ja Tarjaa, niin sellaisen läheisyyden aistii. Jälkeenpäin me kuullaan Pauliinan kanssa, että tämä tapaaminen on jännittänyt veljekseen ihan tosi paljon. Ja ehkä siksi, että nämä kolme ole tosiaan aikaisemmin jutellut näistä asioista koskaan. Yhteydenpito sisarusten välillä on välillä aika satunnaista. Timo ja Toni asuvat siis Pohjois-Karjalassa ja Tarja asuu Espanjassa ja Tarja keikkailee ympäri maailmaa. Mutta se yhteys on kuitenkin olemassa. Silloin kun sitä yhteydenpitoa on, niin aika usein keskustellaan Joensuussa asuvasta Teuvo-isästä. Hänestäkin kannetaan huolta. Ja onhan nämä molemmat veljet esiintynyt Tarja-siskon levyllä ja joskus keikoillakin. Kun Pauliina kysyy veljiltä, miltä se tuntuu, kun oma sisko on julkis ja maailman tähti, niin isoveli Timon vastauksessa erottuu yksi aika mielenkiintoinen juttu.
Ei Tarja kauheasti ole siitä muuttunut. Kyllä jossain vaiheessa varmaan alkuaikoja saattoi ollakin niin, että oli vähän töppöset irti maasta, mutta sanoisin, että se ei kyllä kauan kestänyt. Että loppujen lopuksi se elämä on opettanut ja koulinut niin kuin hänetkin tuolla puolella kuitenkin siihen, että kun se on nähnyt siellä myös kaiken paskan, niin aika piakkoin sen julkisen elämän alettua, niin mä luulisin, että se on kyllä niin kuin myöskin mahdollistanut sitten Tarjalle sen töppösten lattiaan laskeutumisen, että se ei ole kauhean kauan se keuliminen kestänyt. Että en minä osaa sanoa. Minun mielestä Tarja on Tarja. Se on ollut aina Tarja ja tulee aina olemaan Tarja. Onpa se sitten minkälainen julkisuus kuvaa hyvänsä.
Näihin maasta irronneisiin töppösiin on kyllä palattava myöhemmin. Timon grillikodassa on lämmin ja tosi lämmin tunnelma. Kun me ollaan tehty ne haastattelut, niin sit syödään tulista makkaraa ja juodaan kahvit.
Niin paitsi, että me kaksi, siis sinä ja minä ollaan niin nössöjä, että eihän me uskallettu ilta 9:ltä enää mitään kahvia juoda. Mutta sitä kahvia oli meille keitetty ja sitä mä kyllä arvostan. Ja kun me lähdettiin siitä kodasta siihen kylmään ja pimeäseen yöhön, voi sanoa työ, koska oli ihan säkki pimeätä, lähti Tarja saattamaan meitä autolle. Ja silloin Tarja otti mua yhtäkkiä käsikynkästä kiinni. Käveli kylkikyljessä mun kanssa. Mä vähän hämmennyin siitä. Se tuntui hyvältä, mutta samalla tosi intiimiltä eleeltä.
Seuraavana aamuna Tarja esittelee meille itselleen tärkeitä paikkoja ja kertoo lapsuusmuistoja. Ensin me ajetaan Puhoksen kylälle. Siellä Tarja näyttää meille, että missä on hänen isänsä rakentama valkoinen tiilitalo. Sitten hän näyttää meille sellaisen runopuun, joka on niin kuin koivu, johon Tarja kiipesi lapsena kirjoittamaan runoja. Noita runoja ei kuulemma ole enää tallella, mikä on kyllä harmi, koska niitä olisi ollut tosi kiva lukea.
Mennään takas Kiteelle. Tai tarkemmin ottaen Puhoksen kylälle, Tarjan ala-asteen pihalle.
Miltä susta tuntuu olla tässä nyt?
On aina aika sellainen aika tyhjentävä fiilis tulla tänne takaisin ja katsella, että wow.
Niin sä kerroit, että sä oot siis sun tyttärelle näyttänyt tämän
kyllä,
myöstä.
Niin. Käytettiin. Naomi pari vuotta sitten ajelutettiin täällä kesää. Se oli kesää ja oli ihana kesäinen päivä. Ja kun lähdettiin tästä koulusta eteenpäin tuonne, kun lähdetään kohta mekin ajelemaan, niin tyttö sanoo takapenkillä, että äiti, sulla on ollut parempi lapsuus kuin mitä hänelle.
Mitä se sillä tarkoittaa?
Se oli aika pysäyttävä kommentti tuommoiselta pieneltä lapselta, mutta häneen vaikutti tämän Puhoksen ja Kiteen ja tämä vihreys ja rauhallisuus ja luonnon läheisyys niin suuresti, että hän koki sen niin vaikuttavana asiana, että hän koki sen, että hänellä on ollut huonompi lapsuus mitä äitille. Että se niinku semmoisen rauhan läheisyys, turvan tunne ehkä, tuli niin vahvasti. Joo, me ihmeteltiin, me Marcelon kanssa pyöriteltiin niinku kyynelet silmissä, että jaha, että meidän tyttö kokee asioita aika vahvasti ja syvästi.
Tästä syvästi kokevasta nuoresta naisesta, eli Naomi-tyttärestä, kuullaan tässä podcastissa myöhemmin. Me ollaan Pohjois-Karjalassa keskellä viikonloppua, joten siellä Tarjan entisen koulun pihalla on tosi hiljasta. Koko Puhoksen kylällä on hiljasta, mutta kyllä kaunista ja idyllistä. Kesällä tämä on varmasti ihan järkyttävän upea pitäjä. Tarjan ala-asteelta me ajellaan sitten seuraavaksi yläasteelle. Se sijaitsee Kiteen keskustassa.
Niin, tässä on tämmöinen Kiteen koulukeskus. Siinä on lukio ja ala-aste ja yläaste. Siinä on meikäläisen vanha yläaste. Ihan tuossa noustaan tuonne pihalle, jos uskalletaan, kun täällä on aika liukasta.
Niin. Näyttääkö tämä samalta kuin silloin, kun sä oot käynyt täällä koulua?
No ei yhtään. No kyllä siinä on vielä merkit entisestä, mutta on tämä modernisoitunut tosi paljon ja rakennettu on niin kuin puh. Mutta siinä on musiikkiopisto kuitenkin ja kansalaisopisto, missä mä kävin ensimmäiset laulutunnit ja kävin myös musiikkiopiston puolella pianotunnit ja... Niin täällähän se kaikki lähti. Tänne mun vanhemmat kuskas 5 kertaa viikkoon eri musiikkitunneille, historiatunneille, musiikin teoriatunneille, kaiken näköisille musiikkitunneille. Että he uhrautui siinä suuresti.
No nyt on kyllä pakko kysyä, että minkälainen koululla oli. Miten tuo koulunkäynti muuten maistui sulle, kun sä olit lapsi?
No mähän olin perfektionisti siinäkin tietysti siinä koulussa. Että kyllä mä oikeasti... En mä nyt sanoisi niinkään, että mä tykkäsin koulunkäynnistä, mutta mä olin siinäkin perfektionisti, että ei sieltä nyt hirveän montaa ysiä huonompaa tullut. Mutta siinä mä oon taas yrittänyt oman lapsen puolellani olla paljon lepsumpi, että en ole hänelle se äiti, joka sanoo, että nyt on kyppi saatava siellä kokeesta. Että toivon olevani tässä tilanteessa jotain oppinutkin, koska se oli se, varsinkin lukioaika oli itselleni sellaista stressin aikaa, vaikka. Mutta siinä oli se ihana asia se, että se oli Savonlinnan taidelukio ja ihana ympäristö ja koulu oli ihan mahtava aikaa. Se oli itsenäistymisen aikaa ja sai tehdä paljon musiikkia. Että se piti niinku hengissä ja kunnossa. Se oli ihana koulu, se Savonlinnan taidelukio. Mutta nyt ollaan täällä Arpen koululla ja mua kiusattiin niin kun ala-asteen puolella paljon. Ja sitten kun mä tulin tänne yläasteen puolelle, se loppui se kiusaus ja sitä niin kun itsenäistyi ja kasvoi henkisesti tosi, tosi paljon silloin nuoruudessa.
Tarja pyytää meitä ajamaan Kiteen kirkolle. Sen pihalla tuulee ja on tosi kylmä. Ensin me yritetään nauhoittaa haastattelua kirkon ovilla, mutta siitä ei oikein tuu mitään, vaikka mä yritänkin virittää sen mun paksu villatumpun mikrofonin suojaksi. Lopulta me haastatellaan Tarjaa sen lämpimän auton sisällä.
Se tumppu oli kyllä aika onneton viritellä.
Justiinsa tultiin kirkon pihaan, Kiteen kivikirkon pihaan. Täältä on näkymät tuonne Kiteen järvelle ja... Tuulee ihan hemmetisti, ja mutta Kiteen kirkko on hyvin tärkeä rakennus tietysti meikäläiselle lapsuudesta jo, ja siellä on ollut rippijuhlat, ja siellä on ollut meidän avioliiton siunaaminen, ja 2003, siitäkin on jo hurjasti vuosia, ja siellä on monet laulut laulettu, ja urkujakin soitettu, ja kaiken näköistä. Ensimmäinen konserttikin taisi olla siellä Kiteen kirkossa.
Minkälainen konsertti se oli? Mitä sä siitä muistat?
Hitto, kun muistasinkin jotain oikeasti, mitä sitä laulettiin. Mutta mä muistan sen, Janne, Pipposen Janne soitti pianoa, ystävä, perheystävä. Ja sitten sit myös laulettiin ja soitettiin Parvelta urkujen kissäestyksellä. Mutta en mä jaksa yhtään muistaa, mitä mä siellä esiinnyttiin. Apua.
Oletko esitetty täällä aikuisia, siis niin kuin esimerkiksi kirkkokonsertteja pitänyt tai vastaavia?
Mä en ole pitänyt edes joulukonserttia
Kiteen kirkossa. En koskaan. Minkähän takia? Et lähellä olen kyllä, mutta en Kiteen kirkkoon. Joo, en oo itse asiassa. Et viimeiset muistot on ehkä jostain kauniimmista joululauluista, tiedätkö? Teininä tai näin. Ja ihan tosi kiva olisi oikeasti päästä joulukonserttikiertämään, niin kuin tekemään täällä kotipitäessä.
Minkälaisia paikkoja kirkot on esiintyä sinulle? Miten ne poikkeaa esimerkiksi jostain festivaali- tai rockiklubikeikoista?
No onhan se, siinä on aina oma semmoinen tietty ihan toisenlainen lataus ja se tila sinänsä. Ihmiset jo kuulijatkin, yleisökin tulee paikalle vähän jo rauhoittumaan ja hakevatkin ehkä sellaista mielen rauhaa. Ja jos mä nyt puhun kirkkokonserteista, ylipäätänsä glasaarikonserteista tai joulukonserteista, missä mä nyt on kirkoissa esiintynyt eniten näin, niin se on sellainen hyvin syvällinen kokemus oikeastaan. En mä nyt ehkä sano sitä hengelliseksi kokemuksessa, mutta syvällinen kokemus. Ja niin kuin nuo joulukonsertit mulle muutenkin on, ne on hyvin syvällisiä kokemuksia, että mä tunnen oikeasti koskettavani kuulijaa. Ja sehän on mulle ollut jo, niin kuin jo monta vuotta sitten, ehkä vuodesta 2005, jos se idea syntyi sieltä, että mä haluan tuottaa hyvää mieltä kuulijoille. Ja ne joulukonsertit, ne on siinä mielessä tosi tärkeitä meiksille, että haluan vaalia sitä perinnettä joka vuosi.
Viime vuonna Tarja ei käynyt Suomessa tekemässä joulukeikkoja, mutta muualla Euroopassa niitä kyllä teki, jopa sinfoniaorkesterin kanssa. Tarja on julkaissut myös joululevyjä. Vuonna 2023 tuli Dark Christmas-niminen albumi ja sillä levyllä Tarja esittää jouluklassikoita, mutta aika synkkiä ja dramaattisia versioita niistä.
Ennen kuin me vietiin Tarja sinne serkkukokoontumiseen, meidän piti käydä ostamassa tuliaisia. Harri, sä yritit saada mut menemään Tarjan puolesta Alkoon, mutta Tarja sanoi, että ei kyllä, minä menen ihan mielellään itse. Ja siellä Alkossa myyjä peitti aika hyvin innostuksensa siitä, että ketä hän palveli. Mä seison siinä vieressä ja yritin olla olematta kauhean tärkeä. Myyjä pahoitteli suppea valikoimaa. Sieltä ei löytynyt argentiinalaisia kuivia valkoviinejä. Mutta Tarja ei ollut tuolla kaupassa ollenkaan ollakseen. Eikä silloinkaan, kun me etsittiin kauppakeskuksesta naisten vessaa.
Tarja myös silminähden jännitti se sukulaisten kohtaaminen. Siellä tapaamisessa on ihmisiä, joita hän ei ole nähnyt pitkään aikaa, vuosikymmeniin. Tarja ehkä vähän pelkäsi, että siinä tapaamisessa, jonne nämä viinit siis ostettiin, niin Tarjaan ei siellä tapaamisessa oikein osata suhtautua, että sitä pidetään julkkiksena, ei tavallisena ihmisenä. Sillä aikaa, kun Tarja on tapaamassa niitä serkkuja, me käydään Kiteen keskustassa. Siellä on nimittäin näyttely, jonka nimi on The Nightwish Story. Mutta siitä lisää seuraavassa jaksossa.
Seuraavana aamuna, tosi aikaisin, 6 jälkeen, me haetaan Tarja sieltä serkkutapaamisesta. On ihan pimeetä, kun me löydetään sinne pihalle. No ensin me ajetaan muutaman kerran ohi, koska se GPS nyt ei ehkä toiminut ihan niin hyvin kuin me oltaisiin toivottu. Edessä on pitkä ajomatka Helsinki-Vantaan lentokentälle. Tarjan täytyy ehtiä Espanjan koneeseen. Tarja on valvonut pikkutunneille, mutta siellä hän odottaa pihassa toppatakissa, on siellä pakkasessa. Haluaa itse nostaa sen matkalaukkunsa auton takaboksiin. Ja sitten hän istuu takapenkille. Serkkutapaaminen on mennyt ihan tosi hyvin.
No niin Tarja, me ollaan menossa nyt Lappeenrannasta kohti lentokenttää Helsinki-Vantaata. Minkälainen tämä sun viikonloppu on ollut Suomessa?
Tuli oikeasti niin hyvä mieli tästä viikonlopusta. Oli kyllä niin hyvä mieli ja meillä oli niin ihan sairaan kivaa serkkujen kanssa. Monia heistä on viimeksi nähnyt yli 30 vuotta sitten. Ja se kyllä vähän jännitti varmaan puoli ja toisissa jälleen kohtaaminen, mutta siis aivan mahtava ilta. Ja puhuttiin paljon. Mä opin paljon mun suvusta, perheestä. Oli hyvä mieli. Sillä on niin kuin nyt hyvä lähteä kotiin oikeasti, että ensi vuonna uusiksi.
Ja se kävi Tavannassa.
Mä kävin avannossa, jipii, mä oon käynyt viimeksi 10-vuotiaana kersana. Joo, tuli ihan sellainen olo, että voisin käydä toistakin. 3. kertaa, anteeksi. Niin.
No miten sanot, että sä jännitit niitä sun serkkuja, niin minkä takia?
No ehkä mä jännitin sitä, että miten he kokevat mun kohtaamisen tai minut. Koska he ovat vaan musta lukeneet lehtien palstoilta ja näin, että mä niin kuin silleen pienessä mielessä toivoin, että voi, että jos heitä ei jännittäisikään niin paljon, että pystyisivät olemaan niin kuin sinut tämän asian kanssa ja ottamaan mut niin kuin ihmisenä vastaan, eikä julkiksena, että mut niin kuin minuna vastaan. Ja näinhän siinä kävi sitten lopulta, että oikeasti oli niin rento ilta ja hyvä fiilis ja ei tarvinnut jännittää. Päinvastoin naurittiin paljon ihan, että vatsan pohjassa tuntui. Oli ihana.
Mä olin jotenkin vähän puulla päähän lyöty Tarjan välittömyydestä ja Tarjan veljenkin. Onks tää Turusten sukuvika tai pikemminkin sukuetu? Toisaalta mä tiesin ja mä tiedän, että nainen on ammattilainen myös median käsittelyssä. Ja mä yritin pitää siinä jonkunnäköistä ammatillista etäisyyttä. Se oli tosi vaikeeta. Esimerkiksi tällä automatkalla Pohjois-Karjalasta lentokentälle, niin mä huomasin tuputtavani Tarjalle niitä eväitä, mitä mä olin saanut sieltä hotellirespasta mukaan. Että ota nyt smoothie, ota nyt hedelmä, eihän sulla ole nälkä. Huomasin, että jaha, nyt mä alan kiintyä tähän ihmiseen. Entä sä, Harri?
Niin kyllä mäkin huomasin sen, että sä alat kiintyä siihen Tarjaan. Mutta mä olin itse asiassa aika helpottunut siitä, että viikonloppu meni tosi hyvin. Että me jotenkin saatiin Tarjan luottamus ja Tarjan veljen luottamus ja meille puhuttiin tosi avoimesti. En mä tiedä, johtuuko se sitten karjalaisesta vieraanvaraisuudesta tai luonteesta. Mut mulle oli tärkeää kuulla se, mitä Tarjan veljet ajatteli Tarjan urasta ja Tarjan suosiosta. Ja oli tärkeää kuulla, että veljet on ollut tosi huolissaan Tarjasta.
Tänä päivänä mä huomaan sen, että mulla on ikävä klassista musiikkia. Mä en ole päässyt operaankaan pitkään aikaa, mutta metallimusiikki mua inspiroi.
Tämän podcastin seuraavassa jaksossa me puhutaan Tarjan klassisen musiikin urasta. Me tavataan hänen opettajiaan ja kuullaan, minkälaisena he kokivat Tarjan laulajana ennen kuin hänestä tuli The Tarja Turunen. Seuraavassa jaksossa puhuu myös mies, jota me ei ikinä oltaisi uskottu saavamme mukaan tähän podcastiin. Tämä on maailman paras Tarja Turunen podcast. Sen käsikirjoittajat ja toimittajat ovat Pauliina Grym ja Harri Hakanen. Arkistotoimittaja on Samuli Kunttu. Podcastin musiikin on tehnyt Tapani Kuusniemi. Äänittäjä on Juha Hjelmä. Äänisuunnittelun on tehnyt Anssi Tamminen, dramaturgia ohjaaja on Soila Valkama. Tuottaja on Sami Hahtala. Maailman paras Tarja Turunen on Yle Musiikin podcast.